Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, pranašo Malachijo knyga. Kuris laikas mes su jumis esame šios knygos antrajame skyriuje ir esame apžvelgę temos dalis priekaištas kunigams paniekinusiems viešpaties vardą, tautos visuomeninių nuodėmių pasmerkimas, skirybų ir pakartotos santokos nuodėmis. Ir praėjusioje laidoje užbaigėme nagrinėti temos dalį didžiausią meilį. Tiksliau aš jums perskaičiau pamokslą, kurį aš pavadinau didžiausią meilį. Dabar po maldos skaitysime dar vieną nuostabę šios knygos eilutę. Čia pranašas Malachijas baigė dalį, kurioje aptarė visuomeninės nuodėmės susijusias su šeima ir skirybomis. Šios nuodėmės kaip vėžys graužė gyvybinius tautos organus. Jos sunaikins bet kokią tautą. Esu tikras, jog mūsų tauta nėra išimtis. Mūsų tėve, mes dėkojame, kad ir vėl turime privilegiją ateiti ir studijuoti kartu tavo žodį. Ačiū tau, kad tu išsaugojai mums jį ir kad šiandien tavo dvasios pagalba mes galime suprasti, priimti ir vadovautis juo savo gyvenime. Prašom, kad šį vakarą nuimtum netikėjimo šydą nuo kiekvieno žmogaus širdies, kuris nuoširdžiai atsigrėžė į tave ir mokinasi vaikščioti tavo keliais. Tad prašome, palaimink šį laiką. Jėzaus vardu. Amen. Savo kalbomis jūs nuvarginote viešpatį, tačiau klausėte, kaip mes jį nuvarginome. Ogi sakydami, visi, kas daro piktą, yra geri viešpaties akise, tokie jam patinka. Arba klausdami, kur teisingumo Dievas? Malachijo knygos antros skyriaus 17 eilutė. Savo kalbomis jūs nuvarginote viešpatį. Skaitydamas tai negaliu suturėti šypsenos. Dievas sako, man taip įgriso jūsų ilgos deklamaciškos maldos ir jūsų liudijimai. Jų klausytis man tikra kančia. Prisiminkite, jog pirmame šios knygos skyriuje skaitėme apie tai, kad izraelitai apie savo paviršutinišką tarnavimą Dievui kalbėjo. Kaip mums visa tai įgriso. Dabar Dievas sako, tai jūs savo veidmainišku tarnavimu įgrisote man iki gyvo kaulo. Toliau šioje eilutėje pranašas rašo, tačiau klausėte, kaip mes jį nuvarginome? Toks klausimas parodo, kad jie vėl dedasi nekalti ir nepagrįstai skaudinti. Kitaip tariant, jiems regis, kad Dievas vėl įžeidė jų orumą. Izraelitus žeidžia tai, kad Dievas drįsta šitaip apie juos kalbėti. Jie visai nesijaučia nusidėję. Tad klausia, kaip mes jį nuvarginome? Tai jau penkta sarkastiška izraelitų replika į dievų kaltinimus dėl jų netikro ir apsimestinio garbinimo. Jie paniekinamai ir akiplėšiškai prieštarauja dievui sakydami, kaip mes jį nuvarginome. Studijuodami šią eilutę matome, kad dievas atsako jiems iš į klausimą. Jis be jokių užuolankų kloja visą tiesą. Paklausykite, kas rašoma toliau. Ogi sakydami, visi, kas daro piktą, yra geri viešpaties akise, tokie jam patinka. Arba klausdami, kur teisingumo Dievas? Taip kalbėdami, izraelitai šmeižė Dievą. Žmonijos istorijoje gausu tokios filosofijos apraiškų. Žmonės sako, aš matau, kaip klesti baisus nusidėjėliai. Regis jie neturi bėdų ir problemų, kurios slegia mane. Nors aš stengiuosi tarnauti Viešpačiui. Kodėl Dievas leidžia, kad tai būtų? Ta patį skundą išsakė ir psalmininkas. Jis matė aplink save žmonės, kurie visiškai netarnavo Dievui ir išvengdavo bausmės už savo nedorybės. Maža to jiems viskas sekėsi kuo puikiausiai. 73 psalmės 2-3 eilutėse skaitome, kad psalmininkas rašė. Bet man beveik kojos buvo pradėjusios pintis, mano žingsniai bemaž buvo ėmė slidinėti, nes aš pavydėjau pagirūnams, matydamas jų gerovę, nors jie neduri. Jis aplink save matė vis turtėjančius niekšus ir vis labiau skurstančius neturtelius. Vargšai Dievo tarnai net nežinojo, kas yra gerovė. Dėl to paties skundėsi Malachijo amžininkai. Toks nusistatymas labai greitai pagimdo tariamai naują moralę. Manydami, kad visi, kas daro piktą, yra geri Viešpaties akise, jie ima vadinti gerą blogu, o blogą geru. Anot jų daryti piktą apsimoka. Panašus nusistatymas dominuoja ir šiandien. Daugelis žmonių pasakys, kad daryti nusikaltimus apsimoka. Už daugybę nusikaltimų žmonės išvengia atsakomybės. Tikriausiai visi žino plačiai paplitusį posakį "nepagautas nevagis". Šiuo principu vadovaujasi tiek didelės kompanijos, tiek paprasti piliečiai. Vyriausybė švaisto pinigus, nejausdama jokios atsakomybės prieš tautą. Valdžios neryštingumas yra viena iš pasaulio problemų. Politikai stengiasi pelnyti turtuolių palankumą ir įtikti galingiesiems. Jie pamina mažų žmogelių interesus ir niekam tai nerūpi. Taigi žmonės klausia, kodėl Dievas nesiima jokių priemonių. 73 psalmės 17 eilutėje skaitome, kad atėjęs pas Dievą psalmininkas gavo atsakymą į savo klausimą. Jis rašo, kol neįėjau į Dievo šventovę, tik įėjęs suvokiau, kas nutiks nedorėliams. Matote, žvelgia į artimiausią ateitį. Bet kaip dėl tolimos ateities? Kokia bus jų amžina lemtis? Šiandien anų žmogelių gyvenimas yra senovės istorija. Tačiau anuometiniai sprendimai lėmė jų amžinybę. Mūsų kartos dienos taip pat lekia žaibo greičiu. Kaip yra su nūdienos bedieviais? Jie gali kurti tariamai naują moralę, kaupti kalnus pinigų, tačiau visi, kurie šiandien daro piktą, rytoj stos prieš teisėją. Jiems teks prieš jį atsakyti, tad neskubėkime smerkti Dievo dėl jo tariamo neveiklumo šiuolaikinėje visuomenėje. Ši Malachijo knygos eilutė man primena atsitikimą, kai dar būdami seminaristai, mudu su kitu studentu važiavome automobiliu ir paėmėme pakeleivį, kuris siaubingai trenkė alkoholiu. Nuo jo dvokė kaip nuo spirito varimo aparato. Vyras atsiprašė už tai ir pasakė žinas, jog neturėtų gerti. Mes paliudijome jam Kristų ir mano bičiulis pasakė tam vyrui kažką, kas tuo kart mane labai šokiravo. Tačiau šiandien aš visiškai pritariu šiai minčiai. Jis pasakė mūsų pakeleivį. Mes nesmerkėme jūsų už tai, kad girtuokliaujate. Esate pražuvę žmogus pakeliui į pragarą. Tad verčiau išspauskite šį gyvenimą kaip citriną ir pasimkite iš jo visą, kas tik įmanoma, kol dar esate šioje žemėje. Pragare nebus alkoholio. Gyvenkite ir užaukite. Tačiau žinokite, kad jums prieš akis amžinybė. Ar kada staptelėjote ir susimastėte apie tai? Kiekvienas neišgelbėtas žmogus, susipažinęs su Dievo žodžiu, žino, esas nusidėjėlis ir kad yra teisingas Dievas. Tačiau nesitikėkite, kad Dievas teis tuo jau pat. Kai buvau mažas ir augau pietų Oklahomoje, mes vogdavome arbūzus. Atvirai pasakysiu jums, jog kas kart, kaip mes sliūkindavome į arbūzų plantaciją, aš galvodavau, kad tuoj plykstel žaibas ir nutrenks mane vietoje. Bet vis tiek vogiau tuos arbūzus. Kokia užsispyrusi žmogaus, net mažo berniuko širdis. Tačiau Viešpats taip nesielgia, nors gali nutikti ir taip. Kadangi jis ne visuomet teisė iš karto, žmogus galvoja, jog taip ir liks nenubaustas. Mokytojo knygos 8 skyriaus 11 eilutėje parašyta: kadangi bausmė už nedorus darbus vykdoma netuoj pat, žmogaus širdis įsidrasina daryti piktą. Jei žmogui pavyksta kartą išvengti bausmės, jis mano, jog tai bus ir toliau. Malachijo laikais izraelitai klausė, kur teisingumo Dievas. Studijuodami kitą šios knygos skyrių pamatysime, kad Dievas atsakys į šį klausimą. Taigi, Malachijo knygos 3 skyrius. Pranašystė apie 2 pasiuntinius. 3 Malachijo knygos skyrius prasideda Dievo atsakymu į tik mūsų girdėtą izraelitų iškeltą klausimą: kur teisingumo Dievas? Tikėk manimi, siunčiu savo pasiuntinį pirmą savęs parengti man kelią. Staiga ateis į savo šventyklą Viešpats, kurio jūs ieškote. Sandoros pasiuntinys, kurio jūs trokštate, tikrai jau ateina, sako galybių Viešpats. Malachijo knygos 3 skyriaus 1 eilutė. Čia vienoje eilutėje paminėti 2 pasiuntiniai. Pirmasis buvo Jonas Krikštytojas, o antrasis – sandoros pasiuntinys Viešpats Jėzus Kristus. Pirmasis pasiuntinys Jonas Krikštytojas turėjo paruošti kelią antrajam. Pranašystė apie pirmąjį pasiuntinį cituojama visose 4 evangelijose ir taikoma Jonui Krikštytojui, tad mums nereikia spėlioti, apie ką čia kalbama. Tuo tarpu sandoros pasiuntinys neminimas nei vienoje evangelijoje. Manau, kad to priežastis akivaizdi. Sandoros pasiuntinys iš tiesų yra Viešpats Jėzus, tačiau ši Malachijo knygos pastraipa neturi nieko bendro su jo pirmuoju ateimu. Čia prašytas jo ateimas ne kaip maloningo atpirkėjo, bet kaip teisėjo, kuris įsteigs savo karalystę ir numalšins žemėje bet kokį maištą. Evangelijos pagal Luką 12 skyriaus 14 eilutėje skaitome, kad kartą Jėzus vienam vyrui sakė: žmogau, kasgi mane skiria jūsų teisėjų ir dalytojų? Tai reiškia, kad jis dar nebuvo atėjęs teisti. Pirmą kartą Jėzus Kristus atėjo gelbėti pražuvusiųjų, atnešti malonės, o ne valdyti. Jis atėjo kaip gelbėtojas, o ne kaip valdovas. Norėčiau, kad mes perskaitytume evangelijų ištraukas, kuriuose cituojama ši Malachijo knygos eilutė. Kaip minėjau, ji visuomet siejama su Jonu Krikštytoju. Pirmoji tokia ištrauka yra Evangelijos pagal Matą 11 skyriaus 9-10 eilutėse. Tai kogi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip, sakau jums, ir daugiau negu pranašo. Jis yra tasai, apie kurį parašyta: štai aš siunčiu pirmą tave savo pasiuntinį ir jis nuties tau kelią. Evangelijoje pagal Morkų pirmos skyriaus antroje eilutėje skaitome, kaip pranašo Izaijo parašyta: štai aš siunčiu pirmą tave savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Dabar pacituosiu Evangelijos pagal Luką 7 skyriaus 27 eilutę. Jis yra tasai, apie kurį parašyta: štai aš siunčiu pirm tave savo pasiuntinį ir jis nuties tau kelią. Jono Evangelijos 1 skyriaus 23 eilutėje rašoma: jis tarė: aš tyruose šaukiančiojo balsas, taisykite Viešpačiui kelią, kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas. Čia tiksliai cituojamas pranašas Izaijas, tačiau tą patį apie Joną Krikštytoją kalbėjo ir Malachijas. Tad Izraelio tautai Dievas atsako: pirmą aš atsiųsiu jį kaip gelbėtoją, nes jis yra maloningas ir trokšta, kad visi būtų išgelbėti. Tačiau to viskas nesibaigs. Antrą kartą jis ateis kaip sandoros pasiuntinys įvykdyti šioje žemėje teisingumo ir teismo. Jei jums pavyktų įtikinti mane, kad Dievas neketina teisti nuodėmis ir kad jis nenubaus nusidėjėlių už jų daromas neteisybės, sakau jums labai atvirai, aš nusigręžčiau nuo Viešpaties. Tačiau jis davė mums labai aiškiai suprasti, jog tai žmonija. Mėly bičiuliai, jei nepriimsite jo kaip savo gelbėtojo, nesvarbu, norite to ar nenorite, jis bus jūsų teisėjas. Evangelijos pagal Joną 5 skyriaus 22 eilutėje skaitome, kad Viešpats Jėzus yra pasakęs: ir nieko tėvas neteisė, bet visą teismą pavydė sūnui. Apreiškimo knygoje vaizduojamas didelis baltas sostas, o jame teisėjas, prieš kurį turės stoti visi pražuvusieji. Turtingi ir vargšai, kilmingi ir žemakilmiai, dideli ir maži. Norėčiau dar kartą pakartoti, kad nesvarbu, kas jūs esate, neišvengsite bausmės už nuodėmę. Mums reikia žinoti, kokią sandūrą omenyje turi Viešpats, kalbėdamas apie sandūros pasiuntinį. Daug kas laikėsi nuomonės, kad čia kalbama apie naująją sandūrą arba naująjį testamentą. Tačiau, kaip jau minėjau, tai nėra užuomina apie pirmąjį Kristaus atėjimą. Dievas mini sandūrą, kurią buvo sudaręs su Izraelio tauta. Apie ją kalbama keliose šventųjų raštų vietose. Pavyzdžiui, Kunigų knygos 26 skyriaus ištraukoje nuo 9 iki 13 eilutės skaitome: žvelgsiu į jūs maloniai, padarysiu jūs vaisingus ir padauginsiu, palaikysiu su jumis savo sandūrą. Jūs dar tebevalgysite seniai nuimtą praėjusių metų derlių ir turėsite išmesti senąjį, kad padarytumėte vietos naujajam. Tarp jūsų turėsiu savo padangtę ir jūsų neatmesiu. Visada būsiu arti jūsų. Aš būsiu jūsų Dievas, o jūs būsite mano tauta. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas, kuris išvedžiau jūs iš Egipto žemės, kad jiems daugiau nebevergautumėte. Sulaužiau jūsų jungą ir padariau, kad eitumėte iškeltą galvą. Tai sandūra, kurią Dievas sudarė su Izraelio tauta. Minėtoje knygoje skaitome, kad po 40 metų Viešpats patvirtino Mozės įstatymą ir paaiškino, kaip jį taikyti praktikoje. Pakartoto įstatymo knygos 4 skyriaus 23 eilutėje sakoma: todėl būkite atidūs ir neužmirškite sandoros, kurią Viešpats jūsų Dievas yra su jumis sudaręs, nesidirbkite savo bet kokios išvaizdos stabo, kaip Viešpats tavo Dievas yra uždraudęs. Žinoma, izraelitai buvo sulaužę šį Dievo įsakymą. Jie net praktikavo okultizmą. Taigi pranašas Malachijas mums sako, kad vieną dieną ateis sandoros pasiuntinys išpildyti šios sandoros. Tai reiškia, kad Dievas gyvens tarp žmonių. Štai kodėl Malachijo knygos 3 skyriaus 1 eilutėse taip pat kalbama apie apvalimą ir nuskaistinimą. Dievas negyvens tarp jam nepaklusnių, netirų ir neapvalytų žmonių. Žinoma, tą patį galima pasakyti ir apie bet kokį nūdien atliekamą krikščionišką darbą. Šios kiriaus pirmoje eilutėje Malachijas rašo: Viešpats, kurio jūs ieškote. Čia omenyje turimas Viešpats Jėzus Kristus, kūne apsireiškęs Dievas. Staiga ateis į savo šventyklą. Tai nereiškia, kad netrukus jis ateis į savo šventyklą. Kitaip tariant, jis pasirodys staiga, netikėtai. Sykį vienas žmogus man sakė: Jūs kalbėjote apie metą, kai Viešpats pasims bažnyčią iš pasaulio. Jei tai iš tiesų įvyks ir aš pamatysiu, kad tikintieji palieka šią žemę, skubiai priimsiu Kristų. Aš jam paaiškinau: Tuomet bus vėlu. Matote, Viešpats pasims iš pasaulio savo bažnyčią, kai bus galutinai sukomplektuota, tad jums nebeišeis tapti bažnyčios dalimi. Galėsite priimti Kristų ir kesti didžiojo suspaudimo laikotarpio negandas, tačiau mano manimu taip ilgai laukti būtų kvaila. Malachijas mini Viešpatį, jo šventyklą ir sandoros pasiuntinį, tad mes žinome, jog jis kalba apie Viešpatį Jėzų Kristų. Tas, kurį iš Naujojo testamento pažįstame kaip Viešpatį Jėzų Kristų, Senajame testamente yra sandoros angelas. Tokia žinia šiandien. Iki greito susitikimo. Sudie.